Areena.
Nyt ollaan hyvällä asialla. Nimittäin Suomen polarisoitunutta metsäkeskustelua yritetään parantaa hartiavoimin. Metsän puolella aloite on kutsunut kymmeniä eri metsäalan toimijoita saman pöydän ääreen, ja näiden dialogien tarkoitus on lisätä ymmärrystä eri osapuolien välillä. Tämä on Metsä Suomi ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Kiinnostaa tietää, että voiko keskustelemalla saada aikaan muutosta? Luottamukselliset metsädialogit, yhteenveto. Tuon niminen paperinippu minulla on tässä edessäni. On aika tavata toinen yhteenvedon kirjoittajista, Dialogiakatemian johtaja Janne Kareinen. Janne Kareinen, kerro mulle, mistä on kyse.
No, metsädialogeista laajasti aika iso kysymys. Dialogiakatemia ja Koneen säätiö metsän puolella aloite on yhdessä yrittää laukaista tätä nykyistä metsädialogia.
Jännitteitäkö?
Kyllä, jännitteitä ja sitä, että ei oikein pysty puhumaan yhdessä.
Janne on yksi heistä, jotka kutsuivat koolle noin 40 eri toimijaa metsäalalta. Siis metsureita, luonnonsuojelijoita, metsänomistajia, tutkijoita, metsäteollisuuden edustajia ja niin edelleen. Kun tällainen sakki laitetaan samaan tilaan, niin ensimmäisenä kyllä nousee mieleen, että millaisia nuo kohtaamiset ovat olleet.
No ei meillä lähtökohtaisesti ollut riitoja, että jos ajattelee dialogia.
No oliko se nihkeää?
Se oli jännittynyttä.
Oli,
ei se ollut nihkeää, mutta kyllä siellä oli voimakkaita jännitteitä, joka sitten hyvin kuvaa sitä, että minkälainen tämänhetkinen tilanne metsäkeskusteluiden osalta Suomessa on ja millä tavalla eri toimijat ajattelee toisistaan. Et kyllä siellä oli voimakkaita jännitteitä, mutta jos ajattelee ylipäätänsä dialogia ja pyritään keskittymään ymmärtämiseen, niin sehän osaltaan myös laukaisee sitä tilannetta sillä tavalla, että meidän ei ollut lähtökohtaisesti tarkoitus niissä dialogeissa ratkaista kaikkia kysymyksiä,
niin.
Vaan keskittyä ymmärtämään, että mistä on kyse,
ja
minkä takia tämä tilanne on näin polarisoitunut, minkä takia ollaan niin kaukana toisten ajattelusta tai toiminnasta.
No mitä te löysitte?
No se mitä siellä tapahtui, niin tuli sen kaltaisia havaintoja, että tilanne ei näissä yksityisissä keskusteluissa tai julkisuuden ulkopuolella tapahtuvissa kohtaamisissa on niin polarisoitunut kuin miltä se julkisuudessa näyttää.
Niinkö?
Että tämän kaltaista ymmärrystä siellä syntyi.
No mutta tuohan on jo merkittävää periaatteessa, että kun istutaan saman pöydän äärellä, niin yhtäkkiä tajutaan, että eihän tämä nyt niin tulehtunut tämä tilanne ole.
Osittain kyllä.
Joo.
Osittain siellä samat ristiriidat, mitä nyt ekologiaa ja talouden niin välillä on, niin kyllähän ne samat ristiriidat siellä edelleen oli voimassa.
Joo.
Sitten laajemmin, niin mä ajattelen, että tuossa yhteenvedossa on nyt tuotu esiin keskeiset asiat, että minkä takia metsistä Suomessa on niin vaikea keskustella.
Kun avaan tämän yhteenvedon, niin on todella kuin siihen olisi tikistetty kaikki ne oleellisimmat kipukohdat, mikä keskustelussa hiertää. Kuten vaikka toimijoiden käsitys toisistaan, sosiaalisen ja ammattimedian vaikutukset, talouden ja ekologian ydinjännite ja niin edelleen. Mutta kaikesta kattavuudestaan huolimatta minua tavallaan vaivaa koko hankkeen perusasetelma. Eli kun dialogiin osallistuu yksityisenä henkilönä tai edunvalvojana, niin voiko keskustelu silloin oikeasti olla avointa? Saanko esittää tämmöisen niin kuin hankalan kysymyksen?
Joo.
Kun mä itse ajattelen dialogista välillä, että se saattaa olla vaarana, että kun me niin kuin mainitsit tavallaan tästä ekologian ja talouden kireästä vastakkainasettelusta, niin kun keskusteluun tulee jonkin suuren yhtiön edustaja, ja hän ikään kuin ajaa sitä yhtiön asiaa, niin voiko tällainen kohtaaminen vaikuttaa sitten loppujen lopuksi mihinkään?
Hieno vaikea kysymys. No edustuksellisuus aina tietenkin vaikuttaa, että miten paljon haluaa kertoa ja mitä haluaa kertoa. Mm. Ja jos mä ajattelen itse, että dialogi on vaarallista, että se ei ole yhden tekevää.
Niin.
Se riippuu tietenkin dialogista. Voihan myös tehdä semmoisia kivoja ja merkityksettömiä dialogia.
No niinpä, niinpä, ettei se vaan jää sellaiseksi. Mitä tarkoitat, että dialogi on vaarallista?
No jos ajatellaan, että me ymmärretään enemmän, meidän dialogikäsityksessä keskitytään ymmärtämään kolme asiaa, jotka on käsiteltävä aihe, itse ja maailma, eli muut.
Joo.
Ja jos ajatellaan, että siinä dialogissa ymmärretään omasta arvomaailmasta tai merkityksestä jotain radikaalia, jotain sillä tavalla muuttavaa, että yhtäkkiä asiat valaistuukin uudella tavalla, niin sitten ne todennäköisesti vaikuttaa tulevaan toimintaan. Ja tämä on dialogin vaarallisuus.
Dialogi voi vaikuttaa sun toimintaan ja ajatteluun, se muuttaa kyllä, sinua.
Kyllä, ja näin ei mitenkään automaattisesti käy. Toi sun esimerkki siitä, että jos siellä on metsäteollisuuden edustaja tai jonkun muun organisaation, ison organisaation edustuksellinen henkilö, niin eihän tällä silleen, kun ei kannata olla naivi, että sillä nyt automaattisesti olisi vaikutusta, että joku iso yritys muuttaisi toimintaansa. Mutta sillä voi olla pitkäkantoisia vaikutuksia, jolloin rupeaa miettimään omaa arvomaailmaa tai merkityksiä uudella tavalla. Tai sitten ymmärtää toisten merkityksistä ja arvomaailmasta jotain merkittävää, joka saattaa rakentaa siltaa eri toimijoiden välille.
Mutta miksi se on vaarallista?
No, jos ajatellaan, että dialogi oikeasti sitoutuu, niin sitten kannattaa sitoutua siihen, että saattaa vaikuttaa ymmärrykseen niin, että toimintaa on muutettava.
Mutta edelleenkin, miksi se toiminnan muuttaminen nyt on vaarallista? Eikö se ole vaan hyvästä, jos tapahtuu tällaista muutosta? Silloin on avartunut ja silloin löytänyt jotain uutta.
No kyllä. Muut, jos ajattelet mitä tahansa toimia, niillä on tietyt toimintaperiaatteet ja yksittäisten henkilöiden vaikutus siihen niin kuin koko organisaation toimintaan ei saata olla mitenkään suoraviivasta.
Niin, eli aallot voi löydä aika pitkällekin sitten, kun joku ratkaiseva palikka muuttuu.
Saattaa olla. Mutta jos mä ajattelen tätä koko suurta metsädialogia ja tätä koko niin kuin metsädialogeissa olevaa ajatusta, niin me ei ajatella, että yksittäinen dialogi muuttaisi nyt koko metsäalaa tai vaikuttaisi siihen, että millä tavalla me Suomessa metsiä jotenkin ajatellaan tai hahmotetaan. Tämä kokonaisuus on suunniteltu sillä tavalla, että nuo luottamukselliset metsädialogit järjestettiin sen takia, että me ymmärrettäisiin, mitkä on niitä asioita, mistä Suomessa ei metsiin liittyen voida keskustella.
Joo.
Tai mistä on vaikea keskustella.
Ja sitten te löysitte niitä.
Me löydettiin niitä ja me listattiin ne tuohon yhteenvetoon. Ja nyt jatketaan sitten metsädialogia sillä tavalla, että järjestetään suuri metsädialogipäivä, joka on kaikille keskustelun järjestäjille avain ja siihen laajasti kutsutaan eri toimijoita. Ja tarkoitus on, että me saadaan laajennettua tätä metsäkeskustelua, mitä tällä hetkellä käydään, niin että siellä on laajemmin myös niitä ääniä, jotka ei tällä hetkellä osallistu. Ja pyritään silleen niin kuin tekemään niin laaja kattaus, että siitä tulee kansallinen sekä niin kuin yhteiskunnan läpäisevä yhteenveto.
Tuhas mahtavaa. Niin. Sitten saadaan niin kuin lisää tavallaan semmoisia jäsenneltyjä työkaluja, että miten me päästäisiin näistä ongelmista eteenpäin.
Joo, ja tarkoitus on myös noiden dialogien kautta tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita metsistä, metsien tulevaisuudesta Suomessa.
Tuo suuri metsädialogipäivä, josta Janne puhui, järjestetään siis 2.4. Ja silloin vastaavia tilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea kymmenittäin. Mielestäni merkittävää tässä on nyt se, että tilanne on ammattimaisesti suunniteltu ja ohjattu, eli ainakin voidaan odottaa enemmän kuin perinteiseltä paneelikeskustelulta. Mutta silti näissähän on aina vaaransa niin sanottuun dialogipesuun. Eli että tilaisuutta käytetään hyväksi. Pyydän Helsingin keskustaan kävelylle kanssani aloitteen johtajan Mari Pantsarin.
Hetkinen, tässä käy. Mari Pantsar, minkälainen titteli me sulle laitetaan, kun sä oot niin monesta yhteydestä tuttu?
No metsistä kun puhutaan, niin laitetaan vaikka, että Koneensäätiön metsän puolella muutosjohtaja.
Muutosjohtaja, se on oikein hyvä. Ja tätä, niin, no miten sinä haluat nyt? Kun mä haluan käyttää sitä termiä muutosjohtaja, se kuulostaa hienolta.
Eikö sama? Niin... mä tykkään itsekin.
Miten sä haluat muutosjohtajana varmistua nyt siitä, että niistä dialogeista ei tule yhdentekeviä?
No oikeastaan me ollaan koulutettu kaikki dialogien pitäjät.
Joo.
Ja tarkoitus on se, että ne dialogikeskustelut tavallaan teknisesti menee koko ajan eteenpäin ja syvemmälle. Eli meillä on tavallaan osaavia dialogivetäjiä, jotka osaa poimia sieltä sellaisia asioita, jotka sitten niinku tavallaan rakentaa keskustelua. Mm. Ja ennen kaikkea pyritään siihen, että luottamuksellisessa hengessä puhuttaisiin niistä asioista, mistä yleensä ei metsiin liittyen pystytä puhumaan.
Mä ajattelin lähinnä tämmöistä, että kun mä tapasin ton Jannen.
Joo.
Ja kun puhutaan näistä metsädialogeista, niin Janne hienosti avasi mulle näistä dialogeista, vaan että se on tärkeää niitä dialogeja vähän niin kuin laittaa eri koreihin ja eri lajeihin, ettei tule sellaista merkityksetöntä lätinää, vaan että meillä on esimerkiksi semmoinen dialogi, missä keskitytään lisäämään ymmärrystä, jonka te olette tehneet.
Joo.
Ja sitten olisi toinen semmoinen, että missä etsitään jo niin kuin ratkaisuja.
Joo.
Ja kolmas dialogilaji voisi olla tämmöinen, missä sitten tehdään ihan niin kuin jo päätöksiä. Mihin sinä näistä muutosjohtajana nyt pyrit?
Varmaan niihin kahteen ensimmäiseen. Ennen kaikkea, että saataisiin lisättyä ymmärrystä niin kuin eri toimijoiden intresseistä. Joo. Ja oikeastaan tahtotilasta metsiin liittyen. Ja myöskin Joo. siitä, että kun oikeastaan varmaan lähestulkoon kaikilla suomalaisilla on jonkunlainen suhde metsiin,
Joo.
niin saataisiin esille, niin kuin mitä pelkoja metsien Joo. käyttöjä metsiin liittyy ja toisaalta mitä toiveita niihin liittyy. Ja sitten myöskin niin kuin halutaan sitä, että keskusteltaisiin ihan ratkaisuista, että millä tavalla me saataisiin muutos aikaiseksi sitten, että metsien käyttö olisi Suomessa kestävämpää, koska kyllähän me kaikki taidetaan olla sitä mieltä, että se tällä hetkellä ei ole kestävää.
Kyllä. Eli ensin on tärkeää päättää, mihin keskustelulla pyritään. Mutta vähintään yhtä tärkeää on päättää, että mitä sanoilla tarkoitetaan, että varmasti nyt kaikki puhutaan samasta asiasta. Esimerkiksi sana kestävyys. Mitä se tarkoittaa? Onko joku kestävä taloudellisesti, ekologisesti, huoltovarmuuden vai ilmaston tai vaikka metsän omistajan sukutilan kannalta? Entä mitäpä tarkoittaa muutos, etenkin kun puhutaan nyt metsäteollisuudesta? Tässä yhteydessä Pantsar paljastaa jotain hyvin mielenkiintoista, nimittäin metsäteollisuuden sisällä muhii muutos.
Tähän keskusteluun osallistuu siis paljon eri puolilta, mutta myös metsäteollisuus, eikö niin?
Metsäteollisuus. Kyllä, joo. No, ollaan iloisia siitä, että on myöskin isosti mukana.
No kysymys kuuluu oikeastaan, että miksi? Miksi metsäteollisuus osallistuu, vaikka ei kai sen tarvitse?
Ei sen tarvitsisi, että teollisuus voi toimia ihan niin kuin itsenäisesti ja totta kai toimii lain puitteissa, mutta kyllä se kertoo siitä, että metsäteollisuuskin näkee muutostarpeen.
Näkee.
Ja näkee, ihan selkeästi näkee, että mitä me ollaan pidetty kaksi tämmöistä alustavaa dialogia tätä viime vuoden puolella, niin aivan selkeä konsensus oli siitä, että metsäteollisuuden täytyy tehdä niin kuin tämmöinen kestävyyssiirtymä ja muuttaa toimintaansa. Mutta siitä ollaan eri mieltä, että kuinka laaja se kestävyyssiirtymä on ja kuinka nopeasti se pitää tehdä. Mutta sitä mieltä kaikki ovat, että semmoista tarvitaan. Tällä hetkellä meidän metsäteollisuus ei ole niin kuin riittävän kestävää.
Niin, miten sä nyt itse näet sitten, että jos alan sisällä käydään niin kuin tällaista ja on se tarve tämmöiselle muutokselle, niin missä se tyssää?
Kyllä se tyssää varmaan aika paljon niin kuin taloudellisia ylipäätään niin kuin yhteiskunnallisiin reunaehtoihin. Et kuitenkin metsäteollisuus on edelleen niin kuin tärkeä tukipilari meidän taloudessa ja työllistää paljon ihmisiä. Niin siihen liittyisi paljon pelkoa, että millä tavalla niin kuin metsäteollisuus pystyy tuottamaan sitä taloudellista arvonlisää ja edelleen työllistämään ihmisiä samalla, kun se niin kuin tavallaan toimii kestävämmin kuin tänä päivänä.
Näetkö sä, että nämä dialogit voi muuttaa tuolta tai edistää sitä?
No toivon, että voi. Okay. Että, joo, ja mä oon ihan varma siitä, että nämä dialogit ei ainakaan vie tilannetta niin kuin huonompaan suuntaan. Ja se on niin kuin todella tärkeää, että me saadaan eri tavoin ajattelemat ihmiset, jotka ainakin niin kuin hyvin usein niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa nähdään, että he on niin kuin täysin vastapuolia,
niin
saadaan
kyllä.
heidät niin kuin avaamaan niitä omia toiveita ja omia pelkoja. Mutta toisaalta, että meidän pitäisi jollain tavalla saada se yhteisymmärrys niin. muutettua toiminnaksi.
Onko se
itse näet, että nämä dialogit niin kuin voi auttaa tiettyyn pisteeseen, jossa on niin keskinäinen ymmärrys siitä, että mitä pitää tapahtua metsien kestävää käyttöön liittyen. Ja sen jälkeen niin kuin dialogien vaikutus loppuu ja sen jälkeen täytyy tehdä ne muutokset.
Niin.
parhaassa tapauksessa dialogi siis lisää ymmärrystä, joka johtaa muutokseen. Mutta millaiseen muutokseen? Pitäisi olla yhteisesti sovittu suunta, mutta sitähän ei ole, ja tämäkin kipukohta on yhteenvedossa ansiokkaasti mainittu. Yhteisen tilannekuvan lisäksi tarvittaisiin siis yhteinen visio, mitä Suomen metsille pitäisi tehdä. Mutta voitteko uskoa, kuin tilauksesta sähköpostiin kilahtaa tiedote. Kuinka metsäsektori uudistetaan? Biostutkimusyksikkö ehdottaa kansallista metsämissiota. Eli tätäkin asiaa on jo mietitty. Matkaan Biosille jututtamaan Antti Majavaa.
Tuossa kun sä sanoit aluksi, että tämä on tämmöinen ekologia ja ekonomian välinen ristiriita, niin se onkin mielenkiintoinen, että mun tämmöinen niin kuin lähempi tutustuminen suomalaiseen metsäkeskusteluun niin oikeastaan alkoi siitä, että mä luin siinä 2007 paikkeilla semmoisen kirjan kuin Uusi metsäkirja. Ja se kokosi silloin yhteen parasta metsäekologian ja metsäekonomian tutkimusta.
Joo.
Ja silloin oli sitten tämän kirjan niin kuin keskeinen johtopäätös se, että itse asiassa Suomen metsiä on hoidettu sekä ekologisesti että ekonomisesti huonolla tavalla. Eli siinä ei olekaan ristiriitaa, varsinkaan kun puhutaan metsän omistajan näkökulmasta, että se tapa, millä metsäteollisuus on Suomen metsiä hyödyntänyt, niin on ollut ainakin metsän omistajalle niin kuin sellainen, joka tuottaa pienemmän arvon kuin sitten se, mitä me voitaisiin tehdä, mitä me tuossa missiossakin ehdotetaan.
Apua, nyt päästään niin kuin tärkeäseen asiaan. Onkohan meillä riittää aika nyt käsitellä? Pystytkö pähkinänkuoressa sanomaan, että miksi voi olla näin?
No siinä on tietysti se, että Suomen iso linja on ollut sen tyyppinen, että pidetään metsä raaka-aineen, siis puuraaka-aineen hinta mahdollisimman edullisena.
Niin.
Että se on ollut metsäteollisuudelle hirveän tärkeä pointti. Ja kyllähän siellä niin kuin selvästi on osoitettu, että sitä on niin kuin keinotekoisesti vähän yhteistuumin pidetty sitä puun hintaa liian alhaisena. Ja tämä on oikeastaan se dynamiikka, mikä edelleen vallitsee.
On aika järisyttävää kuulla, että jos itse metsäkeskustelu ei ole niin jyrkkää, miltä se vaikuttaa, niin itse asiassa se ikiaikainen ekologia ja taloudenkaan välinen ristiriita ei ole niin jyrkkä. Mutta palataan siihen missioon. Eli millainen olisi muutoksen uusi suunta? BIOS kirjoittaa ihanteellisesta tilanteesta, jossa metsäala käyttää merkittävästi vähemmän raaka-ainetta, mutta saa enemmän tuloja. Metsän monimuotoisuus kohenee ja hiilensidonta paranee. Ja BIOSin mukaan tällainen ihannetila on tavoitettavissa. Kaiken lisäksi Antti Majava kertoo, että yksi voittajista on nimenomaan suomalainen metsänomistaja.
Eli nythän meillä EU ja kansallinenkin niin kuin säätely lähtee siitä, että kyllä siitä niin kuin suojelusta ja hiilinielujen kasvattamisesta korvaus tullaan maksamaan ja maksetaan. Eli metsänomistajalla ei ole ainakaan mun mielestä kovin suurta huolta, koska kaikki tunnistaa sen tarpeen korvata sinne metsänomistajalle. Se, joka tässä nyt sitten kärsii, niin on tietyn tyyppinen teollisuus. Sitähän ei voi myöskään kiistää, että jos puun saatavuus heikkenee, sehän nyt näissä niin kuin meidän tekemissä arvioissa niin on tunnistettu, että noin semmoinen 8 miljoonaa kuutiota pitäisi hakkuiden vähentyä niihin huipputasoihin verrattuna, mitä nyt viime vuodet on ollut. Ja onko se sitten kansantaloudelle loppujen lopuksi kovin vakava paikka, niin meidän mielestä ei ole. Ja. Mutta tietyt yhtiöt ja tietyt semmoiset varsin epätehokkaat puun hyödyntämisen prosessit siinä voi joutua vähän tsekkaamaan, että mitä meidän pitäisi tehdä.
Joo. Tämä on mun mielestä hirveän tärkeää ylipäätään sanoa ääneen se, että kun muutos tulee, niin siinä on aina kuitenkin häviäjä ja voittajia. Mutta onko muuta kuin metsäomistajat? Esimerkiksi sahat, jos ajatellaan, että voittaja häviää, niin meneekö se vähän tällä tavalla, että metsäomistaja saha voisi toimia paremmin, mutta sitten perinteinen selluteollisuus ikään kuin ottaisi osumaan siitä?
Joo, siis niin, en tosiaan tiedä, että ottaako varmasti osumaa, kun pitäisi vaan oikeastaan muuttaa ja kehittää sitä omaa prosessia, niin kuin kaikki muutkin teollisuuden alat on viime vuosikymmeninä tehnyt. Melkein kaikki teollisuuden alat on muuttunut aika paljon ja tulee muuttumaan. Metsäteollisuus siinä mukana. Mutta se sahapuoli on hyvin kiinnostava, koska ei tässä tarvitse niin kuin välttämättä nyt keksiä mitään aivan uusia niin kuin biomuoveja tai muuta. No, nekään ei ole kovin uusia, että niitäkin on ollut jo niin kuin tuo kehittäjällä pitkän aikaa, kun periaatteessa kaikki niin kuin ilmastopaneelin ja EUn ja muut niin kuin kansalliset ja kansainväliset tavoitteet puunkäytön osalta on sillä suunnalla, että se sahapuoli on niin kuin parempi ja se siellä puutuotteissa rakennuksissa säilyy se hiili pitempään ja siitä saadaan hyvä arvonlisä sille puulle, niin mä näkisin, että yksi iso asia, mitä meidän pitäisi Suomessa tehdä, niin on tietysti puurakentamisen suosiminen, niin kuin on yritetty tähänkin asti, mutta sitten koko sen sahateollisuuden ekosysteemien sellainen niin kuin kokonaisvaltainen kehittäminen, niin että me saataisiin sinne uusia toimintamalleja, korkeatasoisempia toimintamalleja, me saataisiin investointeja sinne sahapuolelle.
Pystytkö sä jotenkin puristamaan ytimekkäästi, että mitkä ne on ne konkreettiset semmoiset isot linjat tässä teidän missiossa?
No joo, kyllä se tietysti se, että meidän pitää saada ne korvaukset varmistettua sinne metsäomistajien suuntaan, että varmasti tulee monimuotoisuudesta ja niin kuin hiilinielujen kasvattamista hyvä korvaus. Sitten se sahapuoli. Ja sitten siinä sahapuolessa syntyy jo sivuvirtaa, samoin kuin syntyy siellä kemiallisen metsäteollisuuden puolella. Ne sivuvirrat pitää jalostaa korkeammalle. Nyt ne käytetään energiaksi. Ja se energia ei ole nyt riittävän korkea jalostusarvoltaan niin kuin tuotteena. Ja me saataisiin sieltä hyvin paljon erilaisia esimerkiksi liimapuulevyjä sit sahanpurusta tehtyä. Me saadaan itse asiassa sieltä sahojen sahanpurusta tehtyä myös ligniiniä puuttamalla. Ja meillä kokonaan se niinku sanotaan puolet siitä metsästä korjatusta puumassasta, joka nyt menee energiaksi, se vähän enemmänkin kuin puolet, niin se sisältää valtavan paljon arvoaineksia, jotka meidän pitää ottaa jatkossa talteen.
Ja ne menee tällä hetkellä vähän niin kuin hukkaan.
Ne menee niin kuin energiaksi, mutta toisaalta se metsäteollisuuden energian tarve on niin valtavan suuri, että nyt se tarvitaankin sinne. Eli metsäteollisuutta pitäisi vähän haastaa siihen, että se sopeutuisi tähän laajaan toimintaympäristön muutokseen, mikä meillä Suomessa on käynnissä.
Metsäteollisuutta haastetaan monelta suunnalta, ja ymmärrän hyvin, että ulkopuolelta on aina helppo sanoa, miten toisten pitäisi toimia. Mutta silti ajatus siitä, että metsäteollisuus olisikin ongelman sijaan tilanteen ratkaisija, tuntuu mahdottoman sijaan upealta mahdollisuudelta. Mutta näissä missioissa ja visioissa on mielestäni vähän sama ongelma kuin dialogeissa. Saavatko nekään aikaan muutosta? Tästä oikeastaan päästään siihen mun viimeiseen kysymykseen aika hyvin, että mitä sun mielestä pitäisi tapahtua, jotta tämä teidän missio voisi sitten toteutua ihan oikeasti käytännössä?
No vastaus on kyllä tosi yksinkertainen.
Hyvä.
Metsäteollisuus pitää nähdä yhtenä teollisuusalana muiden joukossa. Eli metsäteollisuutta pitää kohdella ihan samalla yhdenvertaisella tavalla kuin terästeollisuutta tai kemian teollisuutta tai jotain muuta teollisuutta. Mutta sehän ei tällä hetkellä toteudu, että metsäteollisuudella on ihan eri säännöt kuin muilla. Eli niiden ei tarvitse huolehtia omista monimuotoisuusvaikutuksistaan tai ilmastovaikutuksistaan. Metsäteollisuushan tuottaa nyt maankäyttösektorin hiilinielujen romahtamisen kautta niin kuin isoimmat nettoilmastovaikutukset kaikista meidän teollisuuden aloista. Ja tämä pitäisi nyt huomioida, että ne ilmastopolitiikankin toimenpiteet pitää kohdentaa sinne metsäteollisuuden uudistamiseen. Ja metsäteollisuuden pitää ymmärtää, että nyt täytyy muuttua, ei se ole maailmanloppu, mutta täytyy olla tosi taitava, täytyy myös ottaa taitavaa väkeä töihin sinne, että siellä täytyisi ihan johdon tasollakin niin kuin miettiä, että kuinka tähän toimintaympäristön muutokseen niin kuin vastataan ja varmistaa, että se vastaus on hyvä. Koska mä epäilen, että investorit tulee kaikkoomaan siltä sektorilta, jos ei niihin toimenpiteisiin ryhdytä. Eli metsäteollisuudet vaaditaan nyt muutosta. Jos ei sitä tehdä, niin se on auringonlaskun ala, mistä katoaa rahat ja työpaikat ja niin edespäin. Eli ongelman ratkaisijasta tuleekin sitten vaan ongelma.
No tämä ei ole tietenkään metsäteollisuudelle mitenkään hyviä uutisia. Oletko sä saanut jonkinlaista palautetta, tai oletteko te saanut BIOSilla nyt jonkinlaista palautetta, kun te olette tämmöisen mission menneet julkaisemaan?
No itse asiassa ei ole kyllä saatu. Ei ole kyllä saatu oikein, että aika hiljaista on ollut, että Ruotsista on tullut kiinnostuksen osoituksia ja semmoista pientä, ja mehän ollaan kyllä monta tämmöistä samansisältöistä niin kuin julkilausumaa jo esitettykin, että en mä ole kuullut, että kukaan tulisi mulle sanomaan, että hei, sä oot täysin väärässä, että ei se näin mene ja olisit hiljaa tai muuta. Mutta se myönteinen vastaus valitettavasti ei ole tähän mennessä pitänyt sisällään sitä, että alettaisiin oikeasti tehdä niitä asioita fiksusti.
Kyllä. Mulle tulee väistämättä mieleen yksi sellainen toisen alan esimerkki. Puhutaan SSAB Raahen terästehtaasta. Siellä on nimittäin konkreettinen esimerkki, miten teollisuus keksi itsensä uudelleen. Uskomattoman kovat päästöt, mutta ne kehittivät sellaisen menetelmän, jolloin saatiin niin kuin päästöt lähes nollaan.
No joo, se ei ole vielä tietysti Raahes valitettavasti käytössä, kun investointi meni
Ruotsiin, mutta se on tulossa Ruotsiin. Sinne. Joo.
Ja toivotaan, että se toteutuu myös Raaheen, mutta kyllä mä oon huomannut ton aika ison mentaliteettieron terästeollisuuden ja metsäteollisuuden välillä. On monia muitakin teollisuuden aloja, jotka on ottanut lusikan kauniisen käteen, ne tekee sen muutoksen, mikä nyt vaaditaan. Ja toi purnaaminen ja nillittäminen, mitä mä kuulen metsäteollisuuden suunnasta, niin sehän on ihan lapsellista. Mm. Se ei toimi niin kuin terve taloudellinen sektori yhteiskunnassa toimii yleensä.
Mä luulen, että näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Huhhuh. Jos nyt tästä jotakin voisi niputtaa yhteen, niin varmaan on se, että keskustelu metsistä tulee jatkossakin pysymään kuumana. Mutta ennen kaikkea, kuten nyt on kuultu, olipa kyseessä sitten dialogi metsistä tai se iänikuinen ristiriita talouden ja ekologian välillä, niin voidaan turvallisesti olettaa, että ne eivät sitten olekaan niin kaukana toisistaan kuin ehkä luullaan, ja itse asiassa saattavat olla hyvinkin yhteensovitettavissa. Tämä oli Metsä Suomi -podcast. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida tätä jaksoa Areenassa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.